Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Лұғман сүресінің 17-ші аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я бунайя ақимиссалата ва'мур бил ма'руф ванха анил мункари васбир аля ма асабак. Инна залика мин азмил умур.
Әй ұлым, намазды толық орында. Дұрыстыққа бұйырып, бұрыстықтан тый. Басына келген ауыршылыққа сабыр ет. Рас, бұлар маңызды істерден. Алдыңғы екі бағдарламада Лұғманның перзентіне айтқан кейбір ақыл кеңесіне тоқталдық. Сенің негізін қуаттаған соң осы аятта Лұғман ғибадат пен әлеуметтік маңызды мәселелерді баяндап, баласына тәухидті қабылдаған соң сенің бірінші міндетің әлемнің құдайына табынып, намаз оқу арқылы онымен сырласу керектігінде. Намаз сені Құдаймен байланыстырып, жүрегіндегі иманды күшейтеді, деді. Алайда намаздың жалғыз өзі жеткіліксіз. Тек өзің туралы ойлағанда жеткіліксіз. Жақсылық қоғамда таралу үшін осындай және басқа да жақсы істерге өзгелерді де шақыру керек. Жамандықтармен күресіп, жамандықтардың қоғамда орнығуына жол бермеу керек. Қоғамның кеңістігіне атсалысып, жақсылықтарды таратып, жамандықтардың кеңеюіне тосқауыл қою үшін талпыныс жасағанда, оның өзінің қиындықтары да қатар жүреді. Себебі жаманшылықпен айналысатын адамдар хақпен әр түрлі түрде қарсыласады. Алайда мүмін адамдар қиындықтармен кездескен кезде кейін шегінбей, керісінше талпыныстары нәтижеге жету үшін хақ жолында табандылық таныту керек. Осы аяттан үйренетініз. Илахи мақсатқа жету үшін мықты ерік жерге ие болу Құдайға иман келтірудің қажеттіліктерінің бірі. Онсыз ешбір іс нәтижеге жетпейді. Перзенттерге намаз оқуды тапсырып, оны қадағалау ата-аналардың перзентке қатысты міндеттерінің бірі. Перзенттерді қоғамның мәселелеріне қатысты жауапкершілік сезіміне ие болатындай, қоғамның жақсы жаман істеріне парықсыз болмайтындай етіп тәрбиелеуіміз керек. Лұғман сүресінің 18-ші аяты.
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
Пансып, адамдардан теріс айналма да, жерде кердендеп жүрме. Расында Алла бүкіл дандайсыған мақтаншақты жақсы көрмейді. Осы аятта Лұғман ақлақтық кейбір жаман қылықтарға сілтеме жасап, перзентін солардан тыяды. Өз-өзін артық санаушылықтан тамырланатын тәкаппарлық қоғамдағы көптеген әрекеттердің бастауы. Осы аятта бұрыс қатынастардың екі үлгісіне сілтеме жасалды. Біріншісі, басқаларды төмен санап кемсіту мақсатында адамдарға көңіл аудармау. Кейбір адамдар атақ-даңққа немесе байлық пен билікке жету үшін осындай әрекетке барады. Олар өздерін басқалардан артық деп санайды. Лұғман сілтеме жасайтын келесі жайт адамдардың арасында жүру тәсіліне байланысты. Кейбір адамдардың қарапайымдылық сақтаудың орнына кеуделерін көтеріп, тәкаппарланып жүретіндіктері сондай, құдды халықтың жетекшісі немесе мырзасынды. Басқалар солардың алдында мойынсыну керек сияқты. Адамдармен жылы қатынас жасау Лұғман хакімнің перзентіне айтқан ақыл кеңестерінің келесісі. Құдай дана кеңесті еске салып, шын мәнінде барлық адамдарға осы жағымды істі жасауға кеңес береді. Ата-ана перзенттердің жасөспірімдік шағынан бастап ақ оларды тәкаппарлық, менмендік сияқты ақлақтық түрлі ауруларға душар болмайтындай етіп тәрбиелеген жөн. Лұғман сүресінің 19-шы аяты.
وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
Жүрісінде орташа бол да, дауысында бәсендет. Сөз жоқ, дауыстардың ең жаманы есектің дауысы. Лұғман перзентін ақлақтық екі жаман істен тыюдың жалғасында осы аятта оны ақлақтық екі көркем істі жасауға шақырып, өмірлік тәсілінде ортаны сақта, өмір жолында шектен де шықпа, ысырапшылдық пен жалқаулыққа да салынба, қатты да жүрме, өте баяу да жүрме, табиғи түрде ортаны сақтап жүр дейді. Әрекетте ғана емес, сөйлегенде де ортаны сақта. Басқалар естімейтіндей өте ақырын, баяу сөйлемі, немесе басқалардың мазасын алатындай қатты да айғайлама. Сенің қатты дауысын адамдарға ұнайды деп ойлама. Адамдар үшін есектің ақырғаны ең жаман дауыс. Себебі оның дауысы табиғи қалыптан қатты шығады. Осы аяттан үйренетініміз. Ата-ана перзенттеріне үйретуі тиіс істердің бірі жүру мен сөз сөйлеуде қоғамдық әдептерді сақтау қажеттігі. Әсірешілдік пен ысырапшылдықтан алыс болып, істерде ортаны сақтау Құдай өзінің кітабында соған кеңес берген тақырыптардың бірі. Айғайлап қатты дауыстау Құдайдың алдында тыйым салынған жағымсыз іс. Дауысты бәсендетіп, бос айғайламау керек. Ақырын жұмсақ сөйлеуіміз қажет. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағай. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-11 ғасырларда өмір сүрген ирандык акын әрі сөздік пен таскере, яғни өмірбаян жазушы Тағиеддин Аухеди Белиянимен таныстыруды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Тағиеддин Мухаммад Аухеди Даққақи Белияни Казеруни Хиджри Қамари жыл санағы бойынша 973 жылдың Мухаррам айының 3-ші жұлдызында Исфаханда дүниеге келген. Атақты Белияни әулетінің адамдарының бәрі тариғат пен сопылық жолын ұстанған әулиелер мен шейхтер болған. Аухеди бастапқы білімін Исфаханда алды. Әкесі қайтыс болғаннан кейін Шах Тахмаспптың текті әулеттерден қалған жетім балаларға ғылым білім үйрету үшін ашқан Дарул Айтам деген үйде сол замандағы атақты ұстаздардан тәлім алған. Ол өз заманында оқытылған дәрістер, соның ішінде араб тілінің синтаксисі мен морфологиясы, қисын, математика мен Құранды 12 жасына дейін меңгеріп алған. Содан соң хикмет пен ақлақ үйренуге кіріскен. Аухедидің жеткіншек және жастық шағының бір бөлігі Йезд пен Ширазда сол замандағы ұлы ұстаздардың алдында ғылым білім үйренумен өткен. Сол кезде ол сопылық пен мистикаға тартылды. Шираз бен Исфаханда поэзия кештеріне қатысып, бәрінің таңданысын тудырып отырған. Аухеди Шах Аббастың өзбектерді жеңуін тойлау рәсімінде шығарған рубаи мен Шахбасанд, яғни шахтың қалаулысы деген лақапқа ие болды. Аухеди осы жылдар барысында әртүрлі қалаларға сапар шегіп, 4 жылын Кербала, Наджаф, Каземин мен Бағдат қалаларында өткізді. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1014 жылдың аяғында достарымен бірге Үндістанға аттануға бел байлады. Парсы тілді ақындардың бір тобы қосылған осы сапарда Шираз, Керман мен Лахор арқылы Қандағарға жетті. Аухеди бірнеше жыл бойы Үндістанның көптеген қалаларын аралады. Оның өмірінің соңғы жылдары және жерленген жері жайлы дұрыс мәлімет жоқ. Оның Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1038-39 жылдарға дейін өмір сүргені анық, өйткені осы жылдарға тиесілі өлеңдері бар. Үндістанда өмір сүрген жылдар Аухеди үшін демалыс кезеңі болды. Ол бұл аралықта Арафат-ул-Ошығин кітабынан басқа көптеген поэмалар мен кітаптар жазды. Олардың көбінің атауы Арафат-ул-Ошығин атты құнды кітапта аталған, және кейбіреулері қазір қолымызда бар. Аухеди Белиянидің кейбір туындыларының қолжазба нұсқалары әлемнің әртүрлі кітапханаларында сақталынған. Арафат-ул-Ошығин ва Арасат-ул-Арифин, Мистика қағбасы, Қиял жұмағы, Сүлеймен сүрмесі және өлеңдер жинағы Аухедидің қалған кейбір туындылар болып табылады. Аухедидің көптеген әрі әралуан туындыларына шолу жасағанда оның еңбек қорақын болғанын және проза мен поэзияның әртүрлі қалыптарын жақсы меңгергенін көруге болады. Алайда сыншылар оның өлеңдеріне арқылы қарайды. Бір топ оның сөз өнеріндегі орнын жоғары бағалайды. Басқа сыншылар оның өлеңдерін орташа деп есептейді. Оның поэтикалық лақабы Тағи. Алайда кейбір өмірбаян жазушылар оның лақабы Аухеди деп есептеп, оның өмірбаянын осы атпен жазған. Аухеди өз заманындағы ақындардың арасында бәрінен бұрын Орфи Ширазиді қадір тұтқан және Орфидің стилі мен туындыларына еліктеп көптеген өлең жазған. Ол Маснави, Қасида, Ғазал мен Қыта сияқты өлең қалыптарында өзін сынап көріп, кейде сықақ өлеңде жазған. Арафат-ул-Ошығин кітабында сықақ өлеңдерде ынсапты сақтауға тырысқанын айтқан. Аухеди өз ғазалдары мен кейбір қасидаларының бастамасынан таңдамалыларды Арафат-ул-Ошығин кітабында өзінің өмірбаянынан кейін келтірген. Махаббатты қалайтын жүрегім бар, содан махаббат базары қызып тұр. жүрөккө лайык кийим тыктым машакат менен махабат жиптеринен. Кателестим, такатымдын бети кара болгай. Саган махабатымды билдиргеним үчүн. Арафатул Ашыгын ва Арасатул Орефин китабы Аухедидин эң көрүнөктүү туундусу жана экжей-текжейли өмүрбаяндар жыйынтыгы саналады. Аухеди бул китапта алгачкы дәврлерден өз заманына дейинги 3400ден аса парсы тилде акынын өмүрбаяны менен таңдамалуу өлеңдерин жыйнаштырган. Биз бул туундуга кейинирек токтолуп өтөмүз. Аухедидин тагы бир китабы Мистика кагбасы. Аухеди Арафатул Ашыгын китабын жазып болгондон бир нече жыл өткөн соң, жалпы халык колдонуу максатында осы китаптан таңдама жасап, Мистика кагбасы деген ат берип, 1036 жылы Гуджараттын Ахмадабад каласында аяктады. Бул китапта Арафатул Ашыгын таскелеси сыяктуу акындардын өмүрбаяны алфавит боюнча реттелип, ар бир арып 3 бөлүмгө бөлүнүп, алардын ар кайсысынын астында алгы буун, орта буун жана кейинги буун акындардын өмүрбаяндары келтирилген. Аухеди бул китапты Жахангирге сыйлаган. Мистика кагбасы китабы али күнгө дейин басылып чыкпады, бирок анын бир нече колжазма нускасы бар. Сонун ичинде бир нуска Малек улуттук китапканасында сакталынууда. Аухеди осы туундудан кийин Жахангирдин буйругу менен шын мааниде Мистика кагбасы китабынын кыскарган түрү болуп табылатын таңдамалы жасады. Бул китап алгы, орта жана кейинги буун акындардын өмүрүн баяндайды. Казыргы заман зерттеушиси, ара адебиетчиси Саид Нафиси Парсы прозасы менен поэзиясы атты китабында жана Нагави Өмүрбаян жазуу атты китабында аталмыш китапка токтолуп, аны Аухедидин туундуларынын бири деп атаган. Нагави Өмүрбаян жазуу атты китабында Аухедидин осы китабы жайында Аухеди кайтыш болгондон бир нече жыл өткөн соң үндү жазуучуларынын бири Абдул Вахаб Аламгир бен Сейит Мансурхан 1155 жылы Гөлдасты деп аталатын таскере жазды. Онун көбү Мистика кагбасы китабынан алынган деди. Тагы Еддин Аухедидин Үндүстанга сапарында бир нече жол сериги болду. Солардын бири Хейдар Хамадани. Ол жол ортосунда Аухедиди акындардын таңдамалы туундуларын жыйнауга ынталандырган. Аухеди Хейдар Хамаданидин өтүнүчүн жерге тастамай, 6 жыл бою жыйнаган өлөңдөрүн бир китапка топтоштуруп, анын атын Кыял жумагы деп атады. Ол бул китабын Хижри камар жыл санагы боюнча 1020 жылы аяктады. Бул туундуда акындардын өмүрбаяндары жазылмаган, тек алардын өлөңдөрүнүн үлгүлөрү келтирилген. Кыял жумагы шын мааниде анын Арафатул Ашыгын деп аталатын көрүнөктүү китабынын негизи болгон. Анын жеке кол жазма нускасы жок, алайда Тагы Еддин Аухеди Арафатул Ашыгын китабынын кириспесинде Кыял жумагы китабында өз сапарында болгон жагдайлардын бир бөлүгүн баяндаганын айткан. Тагы Еддин Аухедидин тагы бир кундуу китабы Сүлеймен сүрмөсү деп аталады. Бул парсы тили сөздүгү. Онда ауызекі тілде сирек кездесетін парсы тілінің қиын сөздері жинастырылған. Сонымен қатар осы сөздіктен терминдер, тарихи географиялық атаулар мен дәрілердің аттарын көруге болады. Автор өз туындысын алфавиттегі әріптер негізінде 32 бөлімге бөліп, әрбір бөлімді сөздердің соңғы әріпіне сәйкес 32 шағын бөлікке реттеген. Аухеди бұл туындыны Исфаханда болған кезінде жазған. Осыған қатысты Аухеди мен басқа бір сөздіктің авторы Сарвари Кашани арасында қайшылық туындаған. Бұл жайлы Арафатул Ашыгын кітабында жазылған. Аталмыш туынды Аухедидің басылып шыққан жалғыз кітабы болып табылады. Ардактагайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی ها خسته شده دیگه از بی کسی ها خسته شده گنبد آسمون تو اون کبوترای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن Oh
Абайдың 16-шы сөзі. Қазақ құлшылығын құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал айтпесе саған бола жерден мал қазамы ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шеттейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?